Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Sveiciens visiem raidierakstu klausītājiem. Pavasarī ceļu pie mums raidierakstu klausītājiem uzsāka Latvijas valsts mežu veidotais raidieraksts Dabāgājais. Raidieraksts visiem mums par mežu un piedzīvojumiem ejot mežā. Raidierakstu vada Toms Brits un Ieva Smilga, un likās šis brīdis, ka dabā viss ir pilnbriedā, parunāt par raidierakstu, kurā daudz un dažādos veidos stāsta par dabu, būtu īstais brīdis. Uz sarunu aicināja raidierakstu Dabā gājais projektu vadītāju Kati Beresņevu, un runājām ar viņu par to, kā šis raidieraksts tapa un arī kādas ir atziņas to veidojot. Bet pirms klausies mūsu sarunu ar Kati, Andrejs Siliņš pastāstīs par jaunumiem raidierakstu pasaulē.
Sveiciens podkāstu entuziastiem! Šoreiz pastāstīšu par podkāstu konferenci, kurā sanāca pabūt maija beigās. Lielbritānijas galvas pilsētā Londonā pirmo reizi norisinājās The Podcast Show 2022. Tajā uz 13 dažādām skatuvēm uzstājās simtiem runātāju, satura veidotāji, platformu pārstāvi un kopumā audio profesionāļi. Klātienē divu dienu laikā šo konferenci apmeklēja vairāk nekā 5000 cilvēki, un viņu vidū biju arī es. Galvenās trīs atziņas no konferences bija šādas. Pirmkārt, saturs ir karalis. Lai cik ģeniāls būtu marketinga plāns, lojālā auditorija tavam podkastam veidosies tikai tad, ja būs tiešām kvalitatīvs saturs. Otrais, podkastu nākotne ir multimediālā formātā. Konferencē izskanēja skaļš apgalvojums, ka 5 gadu laikā visi podkasti būs pieejami video formātā. Nu un trešais, Gen Z, jeb par Z paaudzi dēvētie jaunieši, vēlas justies piederīgi saturam, tāpēc ir ļoti svarīgi veidot kopienu, jeb komūnu, ap savu podkastu. Par pirmo no šīm atziņām daudz plašāk stāstāmā nav. Tas, ka saturs ir karalis, ir mūža sena žurnālistikas patiesība, ko māca skolās un par ko Aluši pārliecinās praksē. Konferencē varēja tikai vēlreiz pārliecināties, ka arī tādā mediju kategorijā kā podkasti tas ir izšķiroši, lai izveidotu veiksmīgu produktu. Savukārt, video formāta lielā nozīmē jau šobrīd un vēl izteiktāk nākotnē ir tas, par ko daudzi runāja un nojauta, bet tagad arī nonāca pie kopīgas pārliecības, ka tas tiešām tā arī būs. Jau šobrīd 4 lielajos tirgos video platforma YouTube ir starp top 4 vietām, kur cilvēki patērē podkastus. 21. Gada Reuters institūta veiktajā pētījumā Digital News Report ASV un Austrālijā YouTube bija populārākā podkastu patērēšanas vietne. Vācijā tā bija numur 2, bet Lielbritānijā 4. Latvijas radio pērn veiktajā nacionāli reprezentatīvajā aptaujā YouTube bija pārliecinoši pirmajā vietā Latvijā. Jā, var teikt, ka cilvēki neizprot, kas ir podkasts pēc definīcijas, taču tas, kā patērētājs uztver terminus, ir jāņem vērā, jo klausītājs nosaka to, kur vēlas patērēt saturu un kādā formātā. Savukārt, gudri podkastu veidotāji apmierina klausītāju vajadzību. Jaunākajai auditorijai patīk patērēt audio saturu video formātā un nav nozīmes, vai piedāvātais saturs ir vizuāli atraktīvs. YouTube lietotāju kultūras izpētes daļas vadītāja Roja Zītauna atklāja, ka pašas platformas veiktajā aptaujā 6 no 10 raidierakstu klausītājiem devuši priekšroku podkastiem video formātā. pat, ja tie ir tikai divi pie mikrofoniem sēdoši cilvēki, kur vienkārši sarunājas savā starpā. YouTube plāno raidierakstu veidotājiem atvieglot saturu pievienošanu savā platformā. Arī Spotify plāno uzlabojumus podcastu sadaļas interfejs piedzīvos pamanāmas izmaiņas, tuvinoties citu jauniešu vidū populāru platformu piedāvātajiem. Audio satura futurologs James Skridlans uzsvēra, ka podcastu nākotne būs multimediāla, gan izmantoto platformu, gan saturisko žanru ziņā. Britu speciālists mudināja nevis konkurēt citam ar citu, bet visiem kopā būvēt podcastu industriju. Par Gen Z, jeb Z paudzes DV jauniešus, kas dzimuši 1997. Gadā vai vēlāk, un tie jau veido daļu no podcastu satura patērētājiem, un tieši tajos ir potenciāls tikt pie vēl lielākas auditorijas. Lai uzrunātu šīs paudzes cilvēkus, pats podcasts ir tikai pamats, uz kā būvēt auditoriju, kopienu, kas kļūst par dedzīgiem kāda raidieraksta patērētājiem. Kopiena tie ir cilvēki, kuri ne tikai klausās, bet arī organiski dalās, iesaka un dzīvo līdz podcastam. Resonate Recordings pārstāvis Izabeles Maksijas sesijā ekrānu rotāja zīmīgi vārdi Z paaudze nevēlas pirkt tavu zīmolu, viņi vēlas tam pievienoties. Un arī Latvijā ir labi piemēri, kad podcast izveidojuši spēcīgu komūnu pa pāris kausiem, eitanāziju, bīza vaļā un citi. Bet no ārvalstu piemēriem var izcelt Geraint Thomas Cycling Club, Joe Mardell Show un Go Love Yourself. Šīs bija trīs galvenās atziņas no podcastu konferences Londonā The Podcast Show 2022. Tiekamies nākamreiz!
Man prieks vasaras sākumā raidnīcā parunāt par raidierakstu, kas aicina un mudina mūs izdoties dabā. Un, protams, tāds ir raidieraksts dabā gājējs, savu nosaukums vien par to liecina. Un, lai uzzinātu vairāk par šī raidieraksta tapšanu, ideju, kā top, esmu aicinājis uz sarunu Kati Beresņevu, Latvijas valsts mēžu raidieraksta dabā gājējs projekta vadītāja. Un iemesls sarunai, es domāju, tā kā raidieraksts ir pavisam jauns, būtu interesanti uzzināt gan tā tapšanu, gan kā jūs izdomājāt veidot šo raidierakstu, bet pirms ķeramies sarunai klāt par dabā gājēju, vispirms droši vien jānoskaidro, vai tu pat esi dabā gājēji.
Sveiki, Dace! Jā, paldies par pieteikumu un paldies par jautājumu. Jā, protams, es esmu dabā gājēji, man ļoti patīk būt dabā un, manuprāt, mums Latvijā ir jo īpaši paveicies, jo mums ir tik daudz iespēju dabā atpūsties, smelties spēku, uzkrāt enerģiju un, nu jā, atjaunot spēkus, tā kā jā. Es esmu.
Tev pašai tieši personīgi vai tev palīdz arī raidierakstā dotie padomi? Vai tu esi kaut ko no tā paņēmusi sev līdzi?
Es esmu gan, jo mums ir ļoti vien tāda ļoti praktiska epizode par apģērbu, kad pie Ievas viesojās Andis Kursīts un Roven Ločmele. Un tur ir jā, ļoti labi padomi par to, ko vilkt mugurā arī kuros gada laikos. Jo no apģērbs jau ir pamatu pamatā, lai tu dabā justos ērti un brīvi, un tad tu var pieveikt arī gan lielākas distances, jebkādos laikapstākļos, ja vien tev ir pareizais apģērbs. Tāpēc es pieminētu šo epizodi.
Raidieraksts savu ceļu pie klausītājiem ir uzsācis pavisam nesen, martā. Līdz ar to tas radīšanas process, varētu teikt, ir svaigs. Un es domāju, ka, ja klausās tie, kur vēl domā par savu raidierakstu, man liekas, mēs varētu iziet cauri tādiem punktiem un kā radīt raidierakstu, kas, nu, vismaz manuprāt, salīdzinot šīsā laikā ir ieguvusi atpazīstamību un popularitāti. Un varbūt tad jūs pieredzi varētu noderēt kādam vai kādai, kas tikai sapņo par kaut ko tādu. Vai tu piekrīti būt pavadonis tādā raidierakstu veidošanas ceļā?
Jā, mēs noteikti varam mēģināt, jo jāsaka, ka arī man pašai un mūsu komandai tas bija tāds jauns process. Mēs neviens nebijām līdz tam veidojuši raidierakstus un sākām mēs, protams, ar priekšspēti. Mēs pētījām gan ārzemju raidierakstus, gan Latvijā radītos. Es skatījos arī pētījumus par podcastu klausītāju auditoriju, par to, kur viņi klausās, kā viņi klausās, kura tad ir tā vecuma grupa. Tātad veicām tādu nelielu priekšspēti. Un tad jau vispirms jau arī, protams, saprast, kāpēc tu vēlēji šo raidierakstu veidot, par ko tu tajā stāstīsi, kādas būs tēmas, kādus viesus tu varētu jau apmēram aicināt. Un kāpēc arī klausītājiem būtu vērts to klausīties? Mēs sapratām, ka mums ir stāsti un tēmas, kuras mēs vēlētos pastāstīt gados jaunākai auditorijai un tādiem aktīviem dabā gājējiem. Un tad, protams, to otru daļu, kur ir varbūt pasīvāki dabā gājēji, lai viņi atklāja šo prieku un lai viņi arī dodas dabā un pats galvenais – Mēs vēlējāmies veicināt gudru un jēgpilnu došanos dabā, jo nevelti tūlīt arī būs mūsu jaunākā epizode par uzvedības noteikumiem, dodoties dabā, dodoties mežā, kas mums ir ļoti svarīgi.
Kā jūs nonācāt pie šī formāta, ka jums ir tāda divi vadītāji un ir tādas, nu, tā kā mijās šīs tēmas, ir viena, varētu teikt, tāda izglītojoša, kur var uzzināt daudz ko par mežu, par lietām, kas veido šo te vidi un gan zinātniski fakti, gan arī tādi izpētes un atklājumi, ko var arī izdarīt katrs pats jau tad aizejot uz mežu un to apskatot, un tad arī šī te praktiskā daļa. Kā jūs pie šī formāta nonācāt, kā jūs sapratāt, ka būs tieši šādi?
Jā, pareizi tu saki tieši par šo te svarīgas vārds tā mijiedarbību, jo patiesībā jau tad, kad mēs dodamies dabā, tad ir šīs divas puses. Un mēs vēlējāmies, lai tie cilvēki, kuri varbūt dodas dabā tādos varbūt izziņas nolūkos, lai viņi atklāja arī to praktisko pusi un to izklaides pusi. Un savukārt tie, kuri dodas dabā, piemēram, skriet vai nūjot vai dodas pārgājienos, lai viņiem ir arī tās zināšanas vai tā informācija, par kuras spriež Toms savās izzinošajās epizodēs. Un tad tā dabā došanās ir tāda... Tāda pilnīgāka. Un par to, kā mēs nonācām līdz tam, ka vajadzīgi ir divi vadītāji un tieši šīs divas ievirs, ir tas, ka mums ir, man liekas, ka dabā iešana un mežā būšana, dabā būšana ir tik plaša, ka viņu tādā vienā būtu pat grūti ietvert. Tāpēc mēs apzināti veidojām šos divas virzienus, lai katrs atrod savu un lai viņi galu beigās arī mijiedarbojas.
Toma Priča un Ieva Smilgas vadīto raidierakstu dabā gājējs vari atrast un klausīties raidierakstu lietotnēs. Par to, kā radās ideja veidot Latvijas valsts meži raidierakstu dabā gājējs, man stāstīja Kate Berezņeva, šī projekta vadītāja. Cerot, ka arī tu raidierakstā dabā gājējs atradīs kādu noderīgu padomu par to, kā izdzīvot pārgājienos, jebkuros laika apstākļos, vai arī kādu jaunu un saistošu faktu par dažādiem dabas procesiem mežā, es no jums atvados. Paldies, ka klausies raidieraksts un tiekamies jau nākamajā sestdienā.